Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7.
Este de joi 31 martie, la microfon sunt Ala Ceapai
și Alexandru Canțâr împreună cu dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră. Starea vremii, mai întâi, ultima zi a lui Mărțișor va pleca cu demnitate de primăvară viguroasă, peisajul se va scălda în lumină mai intensă și în temperaturi deja foarte prietenoase.
Vor fi și 22-23 de grade pe cuprinsul dintre Ștefan Vodă și Cahul, în zona de centru, la Ungheni, Chișinău, Dubăsa și Tiraspol, valorile termice prognozate sunt de 20-21 de grade, iar în așezările din nord, la Briceni, Soroca și Bălți, Bunăoară, termometrul va arăta 18-19 Celsius.
Comisia Electorală Centrală, CEC, a respins ieri, printr-o majoritate de voturi, inițiativa platformei Demnitate și Adevăr de organizarea unui referendum republican privind schimbarea modalității de alegere a șefului statului, reducerea numărului de deputați până la 71 și lipsirea acestora de imunitate. CEC a considerat, în baza unui articol al Constituției, pe care mulți îl consideră contradictoriu, că nu au fost respectate toate prevederile ce permit convocarea unui plebiscit. În consecință, cele peste 400.000 de semnături ale cetățenilor în favoarea unui referendum nu vor avea, se pare, niciun efect. O convorbire la această temă cu expertul constituțional Nicolae Osmochescu, doctor în drept și profesor universitar, peste câteva minute.
Va urma rubrica Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan atrage atenția la o recentă decizie a Curții Supreme de Justiție, care obligă autoritățile să achite 14 milioane de lei companiei care a demolat în urmă cu 9 ani stadionul Republican. Tot atunci ascultați jurnalul de corespondent semnat ca în fiecare joi de Alexandru Călinescu, astăzi despre noi fețe în cursa electorală locală din România.
La început însă ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentate din studioul postului nostru de radio de la Praga, de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Comisia Electorală Centrală a respins organizarea referendumului inițiat de platforma Demnitate și Adevăr. Guvernul de la Chișinău a aprobat o lege antiteroristă prin care organele de anchetă pot bloca site-uri, accesa mesaje private și citi mesaje pe mai multe platforme gratuite. Statele Unite și Alianța Nord-Atlantică își măresc prezența militară permanentă în țările Europei de Est, cu încă 4.200 de militari și blindate, și în Franța se anunță noi proteste astăzi împotriva reformei legislației muncii propuse de socialiștii președintelui François Hollande. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Comisia Electorală Centrală de la Chișinău a respins organizarea referendumului inițiat de platforma DA pentru alegerea șefului statului prin vot popular, micșorarea numărului de deputați la 71 și lipsirea acestora de imunitate parlamentară. Președintele CEC, Iurie Ciocan, a spus că grupul de inițiativă nu ar fi adunat cum trebuie sutele de mii de semnături pentru plebiscit. Mai multe, cum ați auzit, imediat în timpul emisiunii. Guvernul premierului Pavel Filip a aprobat proiectul pregătit de Ministerul Afacerilor Interne orientat spre combaterea pornografiei infantile și combaterea terorismului. Acest document conține mai multe prevederi prin care se oferă organelor de anchetă dreptul să blocheze site-uri, să fie verificate e-mail-urile personale, SMS-urile și permite citirea mesajelor Viber, Telegram sau WhatsApp. Șeful Comandamentului European al Forțelor Armate ale Statelor Unite, generalul Philip Bredlove, a anunțat că rotația trupelor combatante americane în Europa de Est se va intensifica anul viitor din cauza unei Rusii agresive. Bredlove, care este și comandantul NATO în Europa, dar se află la finalul ambelor mandate, a spus că o brigadă adițională de blindate va începe rotația în Europa în februarie 2017. Brigada va fi compusă din 4.200 de soldați echipați în special cu tancuri și vehicule blindate. În felul acesta, numărul brigăzilor combatante americane care se vor afla constant în regiune va ajunge la 3. Alianța Nord-Atlantică și-a mărit prezența în Europa de Est în statele membre ale NATO după anexarea Crimeei de către Rusia. În prezent, în Europa se află în permanență 62.000 de militari americani la bazele NATO. Președintele Ucrainei Petro Poroșenko urmează să se întâlnească astăzi la Washington cu vicepreședintele american Joe Biden. Poroșenko este unul dintre cei 50 de lideri ai lumii care se află în capitala americană, unde participă la summitul securității nucleare. Este al patrulea și ultimul summit pe această temă. Președintele de la Kiev declarase anterior că ar dori o întrevedere cu liderul de la Casa Albă pentru că, cităm, Ucraina merită această întrevedere. Și președintele Turciei Tayyip Erdogan se va întâlni cu vicepreședintele Statelor Unite Joe Biden Biden în această săptămână pe marginea summitului de la Washington și va avea probabil o șansă de a discuta și cu președintele Barack Obama, a declarat Casa Albă miercuri, informează agenția Reuters. Președintele României, Klaus Iohannis, se află și el în Statele Unite, unde va participa la summitul securității nucleare, va vizita Muzeul Memorial al Holocaustului și se va întâlni cu comunitatea de români din Washington, informează agenția Ager Press. Înainte de plecarea în Statele Unite, Iohannis a declarat că România se află în prima linie a statelor care își îndeplinesc pe deplin angajamentele în domeniul securității nucleare, având un program nuclear clar și o conduită, cităm, responsabilă. Și în Franța se anunță noi proteste pentru astăzi împotriva măsurilor de reformare a legislației muncii. Protestele de stradă coincid cu continuarea grevei controlorilor de trafic aerian și va afecta zborurile de la aeroportul Orly, informează agenția France Press. Greva controlorilor de trafic aerian se va încheia vineri dimineața. Este a 43-a grevă de la serviciile de aviație franceze din 2009 încoace. Dezbaterea în Parlamentul de la Paris asupra noilor măsuri de reformare a legislației muncii este planificată la finalul lunii aprilie sau începutul lunii mai. Potrivit sondajelor de opinie, 58% dintre francezi se opun reformelor. Guvernul socialist al președintelui François Hollande încearcă prin noile măsuri să scadă șomajul, care este de 10%. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știrile dimineții. Pe scurt, doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră altminteri, vă invităm să accesați pagina noastră de internet, europalibera.org.
Tot acolo găsiți reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu. Reportajul cu care vă așteptăm în această seară la Moldova 1 este despre cum sunt indexate pensiile.
Indexarea este o măsură care este luată în fiecare an, la 1 aprilie, conform legislației în vigoare.
De luna viitoare, bătrânii din Republica Moldova vor primi o pensie cu 10% mai mare. Este o regulă care se aplică în fiecare an și tot în fiecare an, pensionarii află din știri că, de fapt, li se majorează pensia. Cum se explică indexarea pensiilor? Și e mult? E puțin?
E și indexarea asta. Asta că mai dobovlesc vă câteva ruble la...
700 de lei. Ce faci cu 700 de lei?
Dar suntem bucuroși în idee cât vrem statul. Nu cum vrem noi.
Asta e viața. Așa e statul. Așa de...
Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 19:40.
Alexandru Canțăr și Ala Ceapai în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu expertul constituțional Nicolae Osmochescu, doctor în drept și profesor universitar. Domnule profesor, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, așadar, Comisia Electorală Centrală a respins inițiativa platformei DA de organizare a unui referendum republican privind schimbarea modalității de alegere a șefului statului, reducerea numărului de deputați și lipsirea acestora de imunitate. Comisia a constatat că grupul de inițiativă nu a colectat cel puțin 20.000 de semnături în fiecare din cel puțin jumătate din unitățile administrativ-teritoriale din nivelul 2, așa cum cere articolul 141 al Constituției. Dumneavoastră, domnule profesor, vi se pare justificată această decizie din perspectiva literii și spiritului Constituției?
Mie personal mi se pare o decizie eronată, necorectă, din următoarele motive. În primul rând, Constituția în articolul 141 este stipulat clar că un referendum poate fi inițiat după ce va fi colectate 200.000 de semnături de la cetățenii Republicii Moldova care au drept de vot din cel puțin jumătate din unitățile administrativ-teritoriale a Republicii Moldova. Când a fost introdusă modificarea respectivă, ea a fost introdusă în 2000, atunci încă mai existau așa numitele județe. Și deci a fost concepută această idee din jumătate de județe cu 200.000. Mai târziu s-a trecut la reforma administrativ-teritorială, avem acum nivelul 2 raioane. Oficial ele sunt 36 de raioane și municipii. Deci, conform, strict conform articolul 141, trebuie să fie colectate numai puțin de 200.000 de semnături de la cel puțin jumătate din unități administrative teritoriale. În cazul dat, grupul de inițiativă, cei care s-au ocupat cu colectările, au prezentat peste 400.000 de semnături în favoarea referendumului. Practic de două ori mai mult. Comisia Electorală Centrală operează cu cifra de 360.000, pornind de la ideea că din jumătate 18 câte 20.000 din fiecare unitate administrativ-teritorială. Deci se operează cu două cifre diferite. Nimenea nu a dat o interpretare oficială de ce se conducă, dar strict în conformitate cu spiritul legii, Comisia Electorală Centrală trebuia să conducă în cazul, da, desigur că de Constituție, care este legea fundamentală și are putere juridică superioară față de orice altă lege, inclusiv față de codul electoral la care face referință Comisia Electorală Centrală. Asta este prima. Doi, din toate etapele, toate fazele de pregătire și de semnarea semnăturilor, colectarea semnăturilor pentru organizarea referendumului, noi am fost martorii unei distanțări a Comisiei Electorale Centrale de cei care se ocupă cu colectarea semnăturilor pentru referendum. Nu numai o distanțare, dar în unele cazuri chiar și o crearea unor obstacole. Deseori comitetul organizatoric se adresa pentru eliberarea listelor suplimentare, nu erau prezentate la timp de Comisia Electorală Centrală. Deci asta este al doilea factor. Al treilea factor. Însă și în procesul colectărilor de semnături, în multe unități administrative teritoriale, la nivel de primării, la nivel de raioane, primarii sau alte oficialități din primării, sub diferite pretexte, invocau niște pretexte absolut absurde uneori, nu doreau să pună ștampile, adică să legalizeze listele cu semnăturile. Iată, asta și-a dus la ce că formal numai în trei unități administrativ-teritoriale au fost acumulate nu numai câte 20.000, dar mult mai mult decât 20.000, iar în altele nu au fost acumulate acelea 20.000.
Domnule profesor, pe de altă parte, grupul de inițiativă recunoaște oarecum că e imposibil în jumătate din raioane să aduni 20.000 de semnături pentru că multă lume e plecată peste hotare, dar să revenim la această neclaritate privind numărul minim de semnături. Totuși, Curtea Constituțională s-a expus de două ori, mai întâi în 2008, apoi și în 2015, pe marginea acestei norme constituționale, la sesizarea unor deputați și a decis că norma nu conține, citez, ambiguități, imprecizii sau neclarități și că ar urma Parlamentul să soluționeze problema prin modificarea acestei norme constituționale. Se pare că Curtea a evitat oarecum să clarifice această inadvertență legală?
Eu la asta am vrut să ajung prin expunerea unor argumente. Deci nu, ce spuneți dumneavoastră este corect, dar trebuie de precizat. În perioada care a fost stabilită pentru semnarea colectarea semnăturilor, ar fost absolut posibil să fie colectate chiar câte 20.000, nu numai dintr-o treime din unități administrativ-teritoriale, dar din mai multe, dacă, încă o dată repet, ar fi fost o asistență și un ajutor real din partea Comisiei Electorale Centrale și din partea administrațiilor publice locale pentru membrii Comitetului Organizatoric și colectorii de semnături. Dar noi, din contra, am observat crearea diferitor obstacole sub diferite motive. Și eu am încercat să le expun. Asta este una. cât privește hotărârile Curții Constituționale. Da, Curtea Constituțională foarte corect a spus că stabilirea, și așa și trebuie să fie, numărul de semnături care trebuie să permită declararea și petrecerea unui referendum este a Parlamentului. Și în acest caz, din momentul când Curtea Constituțională a dat aviz pozitiv pentru comitetul organizatoric de a organiza referendum, adică de a începe procedura de colectare a semnăturilor pentru referendum, Comisia Electorală Centrală, asta era datoria ei primordială, trebuia să solicite deja atunci, câteva luni în urmă, solicite Parlamentului oficial o interpretare a articolului 141 din Constituție. De ce normă trebuie să conducă Curtea Electorală, Comisia Electorală Centrală? De norma de 200.000 stipulate în Constituție sau de calculele făcute de ei de 360.000?
Și de ce credeți că n-a făcut-o?
N-a făcut-o de simplu motiv. Că, eu încă o dată repet, ei n-au acordat nicio asistență, nici juridică, nici tehnică, necesară pentru organizarea acestui referendum. Eu consider că în cazul dat au predominat interesele politice.
Înțelegem acum, domnule profesor, că teoretic doar Parlamentul mai poate să clarifice această situație. Curtea nu revine la chestiuni examinate. De ce Curtea Constituțională nu revine la chestiuni examinate deja? De ce credeți că Comisia Electorală Centrală nu a acceptat, de exemplu, propunerea formulată de unul dintre membrii Comisiei Electorale Centrale, Ștefan Urâtă, în acest
domnul
caz,
Urâtă,
de a se adresa Parlamentului, cum părea că s-a propus?
Da, domnul Urâtu întotdeauna a fost poziția asta că în caz de neclaritate, și eu numai ce am spus am afirmat același lucru chiar la începutul acestui proces, pentru a evita oricare conflicte de situație pentru viitor, Comisia Electorală Centrală trebuia imediat să se adreseze, să se sesizeze Parlamentul, Comisia Juridică și Parlamentul, pentru ca să fie interpretată această normă din articolul 141 din Constituție. Ceea ce n-a făcut? Asta din nou este un argument în favoarea Comisiei Electorală Centrală, prin diferite motive, a încercat să stopeze acest proces.
Dacă, în general, domnul Smochescu, teoretic, dacă s-ar admite că niște membri ai Comisiei Electorale Centrale ar fi adoptat în mod premeditat o decizie comandată politic, în ghilimele sau fără, cum s-a spus, ar exista consecințe juridice pentru acești membri sau ce soluție poate fi posibilă în asemenea situație?
Nici o soluție juridică nu poate fi în afară de demisie. Și iată, ajungem la problema principală care a fost pusă dumneavoastră la bun început. Ce este aici? Este respectată buchea și spiritul legii sau este respectată numai buchea și este ignorat spiritul? Eu consider că în cazul de față Comisia Electorală Centrală, prin aceste 6 voturi pro, a susținut forma, adică 360.000 de semnături care provin din numai puțin din jumătate de unități administrative teritoriale, dar absolut a ignorat, nu numai că a neglijat, dar absolut a ignorat spiritul legii, pentru că 400.000 de semnături depășesc cu mult numărul semnăturilor necesare, deci electoratul este pentru referendum și trebuia să țină cont și de cele care elemente care ei nu le-au reușit să le realizeze sau special nu le-au realizat. Am în vedere, nu prezentau listele de subscriere la timp, am în vedere că în multe localități, și toată lumea cunoaște asta, primare până la ultimul moment, după adresare chiar și la instanță, refuzau să semneze, să pună ștampileze listele cu semnături.
Da.
Iată, asta este. Este un exemplu clasic când spiritul legii, și aici spiritul legii printr-o organizare a referendumului, este de a da posibilitate electoratului în mod direct să participe la guvernarea statului.
Da.
A fost ignorat. Spiritul a fost ignorat.
Da. Domnule profesor, vă mulțumim foarte mult pentru explicațiile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost Nicolae Usmăchescu, expert constituțional, doctor în drept și profesor universitar.
Este ora 7:20. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ala Ceapai și Alexandru Canțăr. În minutele următoare, o scurtă revistă a presei și rubrica Realitatea cu amănuntul. Până atunci, știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Oana Serafim.
Comisia Electorală Centrală a respins organizarea referendumului inițiat de Platforma Demnitate și Adevăr. Guvernul de la Chișinău a aprobat o lege antiteroristă prin care organele de anchetă pot bloca site-uri, accesa mesaje private și citi mesaje pe mai multe platforme gratuite. Statele Unite și Alianța Nord-Atlantică au anunțat că își măresc prezența militară permanentă în țările Europei de Est cu încă 4.200 de militari de la începutul anului viitor din cauza unei Rusii agresive. Moscova critică decizia și spune că încalcă înțelegeri internaționale din 1997. În Franța se anunță noi proteste astăzi împotriva reformei legislației muncii. Președintele Ucrainei Petro Poroșenko și președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan urmează să se întâlnească la Washington cu vicepreședintele american Joe Biden. Pentagonul a anunțat Congresul american că intenționează să transfere un grup de prizonieri aflați la baza din Guantanamo în alte țări. Un important scriitor azer, Akram Aylisili, a fost arestat la aeroportul din Baku și nu i s-a permis să plece în Italia, unde urma să participe la un festival italian de literatură, și secretarul trezoreriei americane a avertizat că folosirea prea deasă a sancțiunilor economice împotriva unor țări riscă să dăuneze economiei americane. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana Serafim. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți și pe internet la europalibera.org, unde puteți descărca și aplicațiile pentru telefoanele mobile.
Ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, inclusiv pe Facebook și Odnoclasnic, căutând pagina Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:23, un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă. Comentarii ale experților și analiștilor despre decizia Comisiei Electorale Centrale de a respinge inițiativa Platformei Demnitate și Adevăr de a organiza un referendum ar urma probabil să apară astăzi. Există deocamdată o reacție a liderului socialiștilor Igor Dodon. Într-un comentariu pe Facebook, el critică această decizie pe care o califică, citez, antidemocratică, ilegală și neîntemeiată, și acuză Comisia Electorală Centrală că ar fi, citez din nou, sub controlul total al majorității oligarhice. Liderul socialiștilor precizează în context că formațiunea sa a susținut organizarea acestui plebiscit, punând umăr și la colectarea de semnături. Ziarul de Gardă publică în ediția tipărită o investigație despre licitații dubioase cu sisteme aeriene la aeroportul internațional Mărculești. În urma acestor licitații, statul ar fi fost prejudiciat cu milioane de dolari. Potrivit sursei citate, este vorba de cele trei complexe de rachete antiaeriene comercializate de Ministerul Apărării prin intermediul aeroportului Mărculești în luna februarie 2016, care au ajuns însă la o firmă offshore din Marea Britanie, condusă de personaje cu implicări obscure, scrie Ziarul de Gardă. Timpul.md publică un interviu cu fosta ministra educației Maia Sandu, întrebată între altele dacă crede că noul guvernator al BNM a fost numit în funcție fără o înțelegere prealabilă cu Partidul Democrat. Maia Sandu a răspuns, citez, ar fi straniu să admitem că de această dată Partidul Democrat a fost gata să elibereze din captivitate Banca Națională. Întrebată dacă Moldova are șansă de a se integra în Uniunea Europeană, Maia Sandu a spus că, citez din nou, niciun proiect de durată nu are șanse atâta timp cât societatea este divizată. Mai multe aflați în presă, dar și pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei. Hey!
Gândim o stat, dovele ce asta să acei luni.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Vă mai amintiți, stimați ascultători, câtă bucurie a provocat demolarea stadionului Republican în îndepărtatul an 2007. Ni s-a promis atunci că vom avea pe locul acela un stadion nou, iar premierul Tarlev, îl mai țineți minte, urcase într-un tractor și distrusese cu o dibăcie uluitoare un zid improvizat special pentru marele eveniment. Ei bine, au trecut iată 9 ani și constatăm cu amărăciune că nimic nu s-a mai construit, că promisiunea din 2007 a fost un balon de săpun. Mai e însă un amănunt ieșit acum la iveală, care ne va amplifica amărăciunea. Aflăm, după atâția ani, că o companie care a demolat în 2007 stadionul nu a fost plătită pentru munca sa nobilă. Premierul Tarlev îi garanta printr-o scrisoare că va primi banii, dar firma nu i-a mai luat. Și această companie a avut câștig de cauză recent în instanță. Curtea Supremă de Justiție obligă autoritățile să-i plătească firmei cu pricina 14 milioane de lei, o sumă din care 6 milioane e dobânda de întârziere. Să recapitulăm această bizarerie care îi lasă cu buzele umflate pe contribuabili, fie că sunt sau nu microbiști. Un stadion vechi demolat acum 9 ani. În locul lui, în ciuda promisiunilor emfatice, nu mai apare nimic. Pe deasupra, statul le va plăti demolatorilor 14 milioane de lei în loc de 8 milioane, doar pentru că nu a dat banii la timp. Ce e asta? Nimic altceva decât o nouă batjocorire a contribuabililor. O nouă dovadă că în țara asta haosul e la putere. Unde e oare domnul Tarlev să ne explice de ce nu s-a mai construit nimic acolo și de ce firmei suspomenite nu i s-au dat la timp banii, ca să îi se plătească mai mult acum? Și asemenea bizarerie există cu duiumul. Abia așteptăm să vedem cum vor fi recuperate milioanele scoase din bănci. Mă tem că recuperarea asta tot pe spinarea contribuabililor se va face.
Jurnal de corespondent, acum semnat de Alexandru Călinescu.
Sunt multe figuri cunoscute printre cei care și-au anunțat până acum candidatura la apropiatele alegeri locale. Aici colo, un nume nou poate să aducă un suflu de aer proaspăt și să ne dea speranța că ar putea reprezenta altceva față de birocrații îmbătrâniți în scaune. Astfel, o foarte plăcută surpriză este pentru mine o doamnă numită Clotilde Armand, candidată în București la primăria sectorului 1 din partea Uniunii Salvați Bucureștiul, formațiunea condusă de Nicușor Dan. Doamna Armand a făcut studii de înalt nivel la Paris și la Boston. S-a căsătorit cu matematicianul Sergiu Moroianu și a trăit 12 ani în România cu mici întreruperi când a fost în străinătate în interes profesional. S-a stabilit definitiv în țara noastră, iar în 2015 și-a luat cetățenia română. Are în prezent o slujbă foarte bună la o companie importantă unde primește o remunerație consistentă. E gata să renunțe la aceste avantaje lansându-se în cursa pentru primăria sectorului 1 București. De ce? Fiindcă socotește că are o bogată experiență managerială pe care vrea să o pună în slujba comunității. Este optimistă și crede că sectorul întâi are un potențial excepțional încât e capabil să ofere o calitate a vieții mai bună decât Parisul. Vrea să reia un proiect mai vechi, abandonat între timp, care să valorizeze lacurile Bucureștiului și să ducă la crearea a peste 10 km de plajă.
Alexandru Călinescu, 7:30, suntem la finalul acestei emisiuni.
Nu uitați la ora 19, ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21, sinteza zilei. Toate emisiunile noastre, dar și știri actualizate, le găsiți la orice oră pe internet, la europalibera.org. Punem punct aici moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai.
Alexandru Canțăr și colegii de la Praga și Chișinău, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.